Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 24 ноябрь күнгө шейшембе. Бул жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Анда мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтуу, алардын ишин оптималдаштыруу демилгеси тууралуу талкуу болот. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбе кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы учурда абактан бошотулган 200 ашык адам тууралуу коомчулукка ачык маалымат жарыяланышы керек. Бул тууралуу 24 ноябрда президентке талапкерлердин Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Клара Сооронкулова айтып чыкты. Анын айтымына караганда, кыска аралыкта мунапыс жарыялоонун Кыргызстанда мыйзамдуу жолу жок болчу. Сооронкулова маалыматтын ачык эместиги, мунапыс алгандардын арасында оор кылмыш жасагандар болушу ыктымал деген күмөн саноолорду жаратып жаткан белгилеген. Буга чейин президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров октябрдагы бийлик алмашуудан кийин бир ай ичинде абакта отурган 230 ашык адамды мунапыс менен бошоткондугун жазаларды аткаруу кызматынан кабарлашкан. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек оор эмес кылмыш кылгандарга гана ырайым берилгендигин билдирген болчу. Ал эми кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу жабылган мекеме ишканаларды ачуу боюнча жоопкерчиликти өзүнөн алып жергиликтүү бийлик органдарына өткөрүп берет. Бул тууралуу 24 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын отурумунда айтылды. Мындай эреже 1 декабрдан тарта киргизилип, ар бир жергиликтүү бийлик өзүнүн карамагындагы аймак үчүн жооптуу болсун деген сунуш түштү. Ишин уланта баштаган мекеме ишканаларда тийиштүү санитардык эпидемиологиялык жана башка талаптар сакталышы жергиликтүү бийлик өзү көзөмөлдөйт жана жооптуу болот. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жамааттарда жаңы жылдын майрамдоо иш-чараларын чектөө жана таптакыр тыюу салуу маселесине да караштырыш керек экендигин белгиледи. Буга чейин Кыргызстанда коронавирусту жайылпоо максатында бир катар мекеме уюмдардын ишин дистанттык түрдө өткөрүү чечими кабыл алынган. Анын алкагында өлкөдөгү мектептерде бир катар окуучулар аралыктан билим алып жатышат. Ал эми НАТО мамлекеттери уюмдун Ооганстандагы машыктыруу миссиясынын тагдыры тууралуу чечимди февральдагы жыйында кабыл алат. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 23 ноябрда Трансатлантикалык альянс өткөргөн иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Биз кыйын тандоонун алдында турабыз. Же калып аскердик салгылаштын баасын төлөөнү улантышыбыз керек, же кетип буга чейинки жетишкен ийгилик тердди жоготуу коркунучуна кабылабыз. Тынчтык жараяны үзгүлтүккө учурайт, деди Столтенберг. Мындай билдирүүнү ал АКШнын бийликтен кетип жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы Оогонстандык аскерлерин азайтаарын кабарлаган соң билдирди. Анда Кошмо Штаттар бул өлкөдөгү 4,500 ашык аскердин 2,500 гана калтыраарын билдирген. Ал учурда Йенс Столтенберг НАТО миссиясын аткарат деп жооп берген болчу. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сауд Аравиясына барган тууралуу маалыматка комментарий берүүдөн баш тартты. 23 ноябрда Эр-Рияд жөөт өкмөт башчысы тактынын мураскери менен жолушпагандыгын билдирген. Анын алдында Израилдин расмий өкүлү Нетаньяху падышалыкка барганын жана ханзаада менен кезиккендигин маалымдаган. Ликуд партиясынын жыйынында Саудиядагы сапары тууралуу суроого жооп берип жатып Нетаньяху, мындай мен эч качан мындай нерселерге комментарий берген эмесмин жана мындан ары дагы бербейм деп жооп берди. Израилдин маалымат каражаттары өкмөт башчы жекшембиде Саудиянын ханзаадасы Мухаммед бин Салман жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен сүйлөшүү үчүн Неом шаарына барып кеткендигин жазган болчу.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Сиз биздин баардык кабарларды, материалдарыбыздын баарын чыпчыргасын көрүртпөй сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, алардын ишин оптималдаштырууну, артынан мамлекеттик кызматкерлердин конкурстук негизде кайра тандап алууну пландап жатат. Буга чейин деле ушундай демилгелер байма-бай көтөрүлгөн, бирок натыйжа өзгөрүү болгон эмес. Бул жолку демилгенин артыкчылыгы эмнеде? Азаттыктын эксперттер талдайт программасында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга өкмөт аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаев, саясаттануучу Эмил Жороев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Оштон айрандык активист Гүлгакым Мамасалиева катышат, талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Алгачкы суроотту Бакыт мырза сизден баштасам, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев атка минерлер 1531 адамга кемий тургандыгын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдарды 10% азайтууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дагы аракет кылганын билебиз. Бирок өкмөттүн иши андан кийин деле жакшырып кеткен эмес. Сиздердин азыркы демилгенин артыкчылыгы, мурункулардан айырмасы эмнеде?
Дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, 30 жылда эң жакыр өлкөдө тескерисинче эң өнүккөн өлкөгө айланып кеткен учурларды көрүп атабыз. Эмне үчүн? Анткенин себеби мамлекеттик машина эффективдүү, натыйжалуу иштебей жатат. Аны натыйжалуу иштетиштин 3 жолу бар. Биринчи, айтканда системалуу реформа керек. Конституциялык реформа керек. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүшүбүз керек. Экинчи, аткаруу бийлигине оптималдаштыруу реформалоо зарыл. Машинаны биз натыйжалуу иштегенге жетишибиз керек. Үчүнчү, административдик реформа керек. Мына жаңы бийлик келди, элдин келечегине, мамлекеттин келечегине жооп берем деп жоопкерчиликти алды. Мына ушул максатка жетиш үчүн биз дароо мына 3 багыттагы реформа башталды. Өкмөт башчы Садыр Нургожоевичтин ошол мезгилдеги 151-чи буйругунун негизинде ведомстволор аладык комиссия түзүлдү. Комиссиянын биринчи отуруму өттү. Биз баардык мамлекеттик органдарга 2 апта убакыт бердик. Өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда анализдеп, жаңы оптималдаштырып, өзгөртүү боюнча өзүңөрдүн түзүмүңөрдү функционалдык, структуралдык анализ кылып туруп, өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деп. Ошол эле мезгилде 2 аптанын ичинде башка сырттан эксперттерди тартып, баардык тармактар боюнча өкмөт тарабынан, бийлик структуралар тарабынан иштелип чыккан сунуштардын баардыгын алып, көз карандысыз эксперттер менен экинчи жолу дагы бир жолу иштеп чыгып, андан кийин акыркы вариантты биз өкмөткө сунуш кылабыз.
Өкмөт азыр ошол 28 миң мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экендигин, алардын ошол айлык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом корой тургандыгын айтып жатат. Азыр өкмөт алардын жанагы кыскартуу жөнүндө сөз болот атпайбызбы? Эгер оптималдаштырса кандай болот депчи. Эгерде ошондой ишти аракеттердин баары азыркы Бакыт мырза айтып аткан ишке аша турган болсо, өкмөттүн иши кадимкидей жакшырып калат деген ишеним болушу мүмкүнбү сизде?
Жалпысынан айтканда ошол мамлекеттик кызматты жакшыртабыз дегендин эмнеси жаман? Албетте жакшы. Кеп ошону кандай түрдө алып барылат, кандай эффективдүү критерийлер коюлат жана ошол ырааттуулугу сакталабы? Мисалы үчүн азыр эң эле башында жаңы бийлик, Садыр Жапаров баштаган бийлик, утурумдук бийлик келгенден баштап эле эң эле көп сындар бул ар кандай башаламандыктар боюнча болуп кетпедиби? Кадрлар ар кимдер коюлуп калып атты, азыркыга чейин деле талаштар ушул суроо боюнча уланып келет. Эгер ушундай башталып аткан бийлик кантип оптималдаштырат деген суроо туулат да. Менимче маселе оптималдаштыруу жакшы болобу жаман эмес, бул ошол мазмунун ине жибине чейин так иштелип чыктыбы жана ошого тиешелүү бир ресурстар, интеллектуалдык болобу, башка болобу, агай айтып атат, ошол баарысы даяр болдубу жана ошондон кийин анан алмаштырсак
чыга. Уюштуруу иштери кандай болуп атат деп сурап атпайсызбы? Мамлекеттик органдардын тутумун азыр эле айтылып кетти. Реформалоодо жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлүптүр. Ал 20 ноябрга чейин ошол оптималдаштыруу боюнча план иштеп чыгып, алардын сунушун ошол эксперттен түзүлгөн жумушчу топ карап чыгар айтылганда, жумушчу топту уюштуруу иштери боюнча сиздин кабарыңыз барбы, Жанар мырза?
Мен дагы ошону Бакыт мырза сизден сурайын дегем, сиз баарын чакырып атабыз деп атпайсызбы? Деп атпайсызбы? Бирок биз чынында көргөн жокпуз. Бир дагы массалык маалымат каражаттарынан келгиле, бизге жардам бергиле, бүт ушундай жаштар, илимпоздор, чет өлкөдөгү мыкты окуу жайды бүтүп келген атайын бир адистер бар да, алар азыр таптакыр азыркы бийликтин табиятынан, өзөгүнөн ары бөлүнүп калды. Кадимкидей мындай ажырым пайда болду. Эми чын эле эгерде бул популизм эмес, куру кыйкырык эмес, жөн чын эле улуттуу реформа кылабыз десе, бул жасай турган иштер бар. Борбор Азияда мамлекеттик кызматкерлердин саны эң аз салыштырмалуу, элине салыштырмалуу бул Кыргызстан. Ошол эле убакта айлык акысы дагы мындай эффективдүү реформалар болгон. Грузияда мисалы сандан сапатка өткөн, миң сандаган полицияларды жумуштан алып туруп, ордуна айлыгы жогору бирок күчтүү полиция кызматкерлерин алып келген. Бирок аны ким кылган? Аны Саакашвили кылган. Бизде ким азыр? Бизде Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу аты Талант Мамытов, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиков. Тиги жакта кандай кишилер жасап атат, бизде булар ошону жасаганга жөндөмдүү деген дагы, бирок мен сыртта туруп алып сындоочу катары дагы болгум келбейт. Эгерде чын эле ушундай ниет болсо, колдон келишинче жардам бергенге биз даярбыз.
20 ноябрга чейин ошондой пландар иштелип чыгып, сунуштар угулат дебеди беле? Ошол жана эксперттерге кимдер тартылып атат деген суроо жаралып атат да, Бакыт мырза?
17-числодо болду өкмөттүн жыйыны, комиссиянын жыйыны. Андан кийин 2 апта биз бергенбиз. 2 аптанын ичинде азыр жумушчу топтор түзүлүп атат. Өкмөттө бардык тармактарды тейлеген, бардык тармактар боюнча иш алып барган өкмөттөр бар, бөлүмдөр бар. Ошо бөлүмдүн башчылары тиешелүү тармактар боюнча жумушчу топторду түзүп атат. Экспертерди чакырып, ар бир тармак боюнча берле дегенде 3-тен 5ке чейин экспертерди тандап алып, азыр ошол топтоо процесси жүрүп атат. Ушул жуманын акырына чейин топтоо процесси жүрөт.
Жаштар акылдуу чөйрө тартылбай жатат деген сөз.
Акылдуу чөйрөлөр тартылып атат, билимдүүлөрдү тартып атабыз. Массалык маалымат каражаттарынан дээрлик эле мен күн сайын чыгып атам, мамлекеттик телеканалдардан чыгып атам, радиолордон чыгып атабыз. Болушунча коомчулукка маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Азыр эми бардык билимдүүлөрдү чакырып атабыз. Мына экинчи эки этап менен талкуу жүрөт. Талкуунун жыйынтыгында биз чындыгында Кыргызстандын мамлекеттик аткаруу бийлигинин системасын толук түрдө оптималдаштырып өзгөртүү боюнча биз бирдиктүү бир сунушту иштеп чыгып, андан кийин кийинки этабында жаңы өкмөттүн курамы ошого ылайык белгиленет деген биз максатты коебуз.
Гүлбакайымга суроо узатсам, ошондон Гүлбакайым, сиз бизди көрүп жатасыз да, сиздер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иштетип жүрөсүздөр. Азыр жанагы сырттан ошол эксперттердин дагы ой пикирлерин угабыз деп өкмөт айтып атпайбы? Мисалы, сиздер ошондой бир сунуш пикир берүүгө аракет жасап жатасыздарбы азыркы шартта?
Бизге башка эксперттерге сунуш түшкөн болуш керек, бирок жергиликтүү эксперттерге сунуш түшкөн жок. Мен оптималдаштырууну кандай көрөм да, оптималдаштыруу бул эле сандык эле жана бюджетке жана санга такалбайт да, бул деген сапатка такалат. Кандай деңгээлде, кандай оптималдаштыруу болгондо жергиликтүү жана мамлекеттик кызматтарды жакшыртабыз деген суроо коюшубуз керек да. Ал үчүн биринчи этапта жанагы жер жерлерде анализ жүргүзүш керек. Кандай деңгээлде, кандай кызматтарга муктаж эми? Мисалы үчүн кызматтардын инвентаризациясы болгон. Инвентаризация болуп, эки кызматтарга суроо талап болбогон үчүн кыскартылган. Эки кызматтарды, жаңы кызматтарды киргизгенбиз. Бирок ошол жаңы кызматтарды финансированиясы коюлган эмес да. Демек азыр кызматтар бар, коюлган кызматтар, бирок ага элге маалымат жеткен эмес да. Ошол кызматтардын бар экени маалымат жеткен эмес. Мисалы, мына ГГУП бекер юридикалык жардам. Бул кызмат, а бирок аны эч ким билбейт. Демек оптималдаштыруу болгондо ошол маалыматты элге жеткизүү деген бир функционал пайда болуш керек да. Оптималдаштыруунун методикасын бирге эксперттер менен иштеп чыгыш керек. Биринчиден элдер анализдешибиз керек, кандай кызматтарга эл муктаж, андан кийин кандай кызматтарды коюп беришибиз керек, ошолордун механизмин иштеп чыгышыбыз керек, анан кийин функционалды коюшубуз керек. Кайсы министерствода кандай функционал пайда болуш керек. Анан кийин азыр Бакыт мырза айткандай, эки неделя силерге срок берем, эки жума срок берем, эки жуманын ичинде бизге сунуш кыл деген бул жок эле нерсе да. Бул жомок. Ал деген эксперттер менен тартылып, бул деген 1-2 ай иштелип чыгыш керек.
Бакыт мырза, ушул сындар жүйөлүүбү, шашылыш жүрүп атабы жараянда?
Жүйөсүз сындар айтылып атат. Анткени себеби биз оптималдаштыруу боюнча буйрук чыкканга чейин эксперттерди чакырып методика иштеп чыкканбыз. Ал методиканы биз ошол жыйындын жүрүшүндө коомчулукка, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө таратып бердик. Орусча, кыргызча кылып. Кандай эмнеге көңүл бурулуш керек оптималдаштырууда? Кандай максатыбыз бар? Кандай жыйынтык болот деген. Тагыраак айтканда биз тиги точкага барышыбыз керек. Ошон үчүн кандай нерселерге көңүл бурулуш керек деген бардык иштелип чыккан. Билип, билбей эле курулай сынды айтканды токтотуш керек. Экинчи жагын айтып коеюн. Айтып атпайбы? 2 аптанын ичинде шашылып бушулуп деп. 2 аптанын ичинде биз мамлекеттик структуралардын өздөрүнө гана биз тапшырма бердик. Алар бизге, биз ойлоп атабыз, алар өзгөртүү боюнча, улутту өзгөртүү боюнча сунуштарын бербеши мүмкүн. Бирок 2 апта аларга жетиштүү. Ал эми 2 аптанын ичинде биз башка сырттан эксперттерди таап, тармактар боюнча жумуш топтор түзүп атабыз. А жумуш топтор түзүлүп бүткөндөн кийин алардын иши мүмкүн 1 айга созулат. Зарыл болсо 2 айга созобуз, зарыл болсо 3 айга созобуз. Ал үчүн биринчи максатты коюп, ошол максатка жетиш үчүн конкреттүү структуралар түзүлүш керек. Бизде монча гана министрлик керек. Бизге монча комитеттин кереги жок, монча агенттиктин кызматтын кереги жок. Анын баардыгын бириктирип туруп, бир максатка жетиш үчүн иштейлик деп туруп, дүйнөлүк тажрыйбаны алып, максатка алып кетип атабыз.
Өкмөттө эксперттер менен иштөө аракетин көрүп атабыз деп атат, бирок аймактагы эксперттер кабарсыз болуп атабыз деп атпайбы? Эмне мындай дал келбей атат маалыматтар, Эмин мырза?
Бир чети кичине таң калыштуу да, анткени азыркы заманда кичине эле фейсбукка жазып койсо элдин баары кабыл алып калат экен, өзүңүз да кабардарсыз ар нерседен. Мен издеп көрдүм чынында, анткени мамлекеттин жаңы бийликтин эң негизги максаттарынын бири ушул болуп жарыяланып аткандан кийин жалпыга маалым жеткиликтүү маалымат болсо керек. Интернетте деп издеп көрдүм да таппадым. Сурагым келип атты эле Бакыт мырзадан, ушу методикасында сиз айтып атпайсызбы, жанагы максатыбыз эмне жана кантип жетебиз? Ошол максат такталдыбы? Критерийлер аныкталдыбы? Мисалы үчүн ошол айыл чарба министрлигинде 2 жума убакыт берилгенде эмне деген тапшырма берилди? Кандай критерийлер менен алар мол департаментти кыскартабыз же бул жакты чоңойтуш керек же дагы эмне деген жоопторду бериши керек алар силерге? Анан үчүнчүсү, баарысын, булардын баарысын, бул иштин баарысын координациялаган бир борбор барбы? Сизге жүктөп коюштубун баарысын.
Бул иштин баардыгын координациялаган ведомстволор аралык комиссия бар. Ошол координациялайт. Бул биринчиси. Экинчиси, максат боюнча ала турган болсок, максат Кыргызстанды мына ушундай туңгуюктан алып чыгып кетүү. Ал үчүн бизде ар бир өкмөттө билесиз, ар бир өкмөттүн өзүнүн өлкөнү өнүктүрүү боюнча, экономиканы көтөрүп кетүү боюнча өзүнүн планы болот. Биз ошол планды жарыялаганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Революциядан кийин дароо келди. Эми ошол планга жетиш үчүн биз мамлекеттик структуралардын баардыгын анализ кылып атабыз. Бизде конкреттүү пландар бар. Экономикалык тармагында кандай иштерди аткарабыз? Улуттук деңгээлдеги иш-чаралар аткарылыш керек, проекттер аткарылыш керек. Эң приоритеттүү направлениелер коюлат. Артыкчылык берилген. Ошого жетиш үчүн бизге кандай түзүмдөр керек? Өкмөттүн түзүмдөрү, кандай структуралар керек? Ошолордун баардыгы бизге бар. Ошого жетиш үчүн биз дароо эле кыскартып, жоюп эметпей, биз анализден кылыш керек болот.
Эми оптималдаштыруу деген саясаттын ошол максат оптималдаштыруу чечиминин максаты эмне деп атам да, анткени экономикалык өнүгүү чечим боюнча албетте ал чоң бир программа жазылышы керек. Анан оптималдаштыруу деген туңгуюктан чыгып кетүү деген бул өтө жалпы сөз да. Бул конкреттүү оптималдаштыруу үчүн бир көрсөткүчтөр барбы? Мисалы үчүн билбейм, ар бир мамлекеттик иштөөчүнүн баланча тепкичтеги же тигинчи тепкичтеги мамлекеттик иштөөчүнүн мындай эмеси болуш керек деп, билими болуш керек, даражасы болуш керек, мындай андан мынчалык пайда болуш керек деген сыяктуу эми конкреттүү бир эмелер коюлдубу дейм да, критерийлер.
Биз ошолордун баардыгын биздин методикабызда жаздык. Кандай эмеге эмнелерге көңүл бурулуш керек деп. Эң негизги максат мына азыркы турушунда дагы аткаруу бийлигинин системасын мындай натыйжалуулугуга күчөйт. Мисалы үчүн өкмөттүн аппаратын алалык, башканы албай эле туралы. Өкмөт мына өкмөт башчы өкмөттүн аппаратын жетектеп атпаймынбы? 200 адам. МОПторду кошкондо, младший обслуживающий персоналдарды кошкондо 250 адам. Бирок чечим кабыл алуу өкмөттүн постановлениясын, буйругун чыгарыш үчүн айрым учурда 2 ай 3 ай жаткан учурлар кездешип атат. Кимдирдин тагдыры 3 айга чейин кармалып калып атат. Ошону ревизия кылып туруп, тиешелүү мамлекеттик органдарга мен сөгүш жарыялатырмын. Азырчы. Эми ошондой болбош үчүн биз айтып атабыз. Документ оборотту башкача кылалы. Аппаратты болсо дүйнөлүк система менен кыскарталы деген сыяктуу мына анализ кетип атат да. Ар бир тармакта өзүнө ылайыктуу максаттар коюлуп атат.
Ошол эле убакта жанагы аймактык маселелер бар. Губернаторлор мисалы. Мен губернаторлордун көбү менен сүйлөштүм. Чын эле барсаң жөн эле отурушат. Кабинетинде мындай чымын короп эле отурушат. Качан бир жерде бала бакча, айыл өкмөттө ачылыш болгондо телевизорду көтөрөт дагы алып барып коет. Жөн эле айылга отургандар абдан көп. Ошол эле убакта бюджетке бул чоң эконом болуш керек. Мисалы ошол эле президенттин мына иш башкармалык дейли бюджети дээрлик 1 миллиард сомдон ашат. 1 миллиард сомдон ашат. Резиденцияларды тейлеп жөн эле тоокпагам деп жүргөндөр. Мисалы президент, кайсы президентти көрдүңүз? Ош түштүккө барып алып, Оштогу резиденциясында 15 күн жатып алып иштеп, ошол жерде элди кабыл алып, интеллигенция менен сүйлөшүп, жаштар менен сүйлөшүп, резиденциясында иш жок. Бирок канча адам ошол жерде жөн эле бирөөсү полун жууп эми иштебеген имараттар. Ошондой жаткан мындай бир бул муктаждык бар да. Ошону азыр музду ордунан козгогон туура эле. Болгону мен Ак үйдүн, Көк үйдүн табиятын жакшы билем. Бакыт мырзага келет, Садыр Жапаровго келет, Камчы Ташиевке барат, баарына барат дагы, кече мен сени шайлоодо иштеп бердим эле деп 4 резюме көтөрүп барып, мына ошолордун көңүлү дебей, эрк эле болсо, күчтүү эрк болсо.
Ушул боюнча жасаса болот. Буга чейин ошол президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткарган Садыр Жапаров дагы демилге тууралуу кеп кылып, анан өзүнүн пикирин билдирген эле, азыр кыскача көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Күнүгө мага көптөгөн кишилер кирип жатат. Баары мен кыйынмын, иштегенге даярмын деп турушат. Колдон келишинче баардык саясий күчтөрдү тартып, эч кандай мындай бир куугунтук албай саясий, же болбосо сен мага кечээ күнү катуу сөз айттың, же бүгүн мындай дедиң дебестен, бардык жаштарды жумушка тартканга аракет кылдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми анча мынча кадрдык мүчүлүштүктөр кетип калып атат. Эми анаңар баарыңар эле түшүнүп турасыздар. Ар кандай саясий күчтөр суранат экен, бул жерди биздин кишиге, биздин фракцияга бер дейт экен, же биздин топко бер дейт экен. Ал эми бул убактылуу гана көрүнүш. Кудай буюрса реформалар жүрсө, андан кийин бардыгын кайра конкурстун негизинде алып, 2.5-3 айдан кийин болобу бардыгы тазаланат деп мен толук ишендирип кете аламын.
Ушул тапта ошол өкмөттө жергиликтүү бийликтерде кызматтык дайындоолор артынан ар кандай нааразылык менен коштолуп жаткан кез. Мисалы, Ошто акимчилик кызматтарга мурдагы бийликке ошол парламенттик шайлоодо биримдик партиясынын камчысын чаап бергендер келип жатканын, муну шайлоого карата даярдык деп коңгуроо кагып жатышат жергиликтүү эксперттер. Анан ушундай шартта азыркы программаны ишке ашыруу канчалык реалдуу? Гүлгакайым, мен сизден жанагы сунуш сурабадымбы? Мисалы, азыркы кызматка келүү, кызматка дайындоо бир жараяндары жөнүндө сурагым келип атат да, сиздер көз салып жатсаңыздар керек. Азыркындай талаш менен кызматка келип жаткан кишилер кийин, мисалы, кайрадан кызматын бошотуп кайра келе турган болсо, ал жараянды кандай элестетүүгө мүмкүн?
Кызматтарга келүү бул конкурс менен болот. Жанагы өкмөттүн жанагы кадр саясатын башкарган адам эскетти ал нерсени. Ал жерде жанагы компьютерный тестирование тигип, а бирок жанагы акимдерди алмаштыруу бул деген ошол өкмөт түзмөдөн түз алмаштырганы укугулар. Ошондуктан азыр көбүнчө эле ошол акимдер, губернаторлор, мындай администрация башчылары алмаштырган практика көп. Мисалга Ошто Алай администрациясын, азыр Кара Суу рай администрациясы бош турат, мынабы Папан айыл өкмөтүн кое коебуз деп тоже бир чыр чыгып, азыр эмнеден себептен улам коюлуп атат билбейм, бирок менин өзүмүн жыйынтыгым бул деген ошо шайлоолор менен байланышкан нерсе да. Эгерде ошол бийликке ошол аким шайлоону утуп берем сага, сен айткан жыйынтыкка жеткизип берем деген адамды гана коюп атат деген менин өзүмүн немем бар, подозрением бар. Эмнеге дегенде, азыр мына мэр Сарыбашев, Ош шаарынын мэри жок, ордунда Бишкекте жүрөт. Ошол Бишкекте ошол ак үйдү ак үй менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат да. Мен деген ошол силерге шайлоолор жакшы өткөзүп берем деген далилдерди айтып жүргөн болуш керек. Болбосо эмне себептен ал жакта жүрөт? Эми мына караңыздар, азыр көрөбүз, шайлоолор өтөт, ошондо көрөбүз кандай назначениялар болот. Мен толук силерге айтып бере алам ошо шайлоонун жыйынтыгы менен назначение. Мисалга азыр администрациянын башчылары деле тааныш билиш менен болуп атпайбы? Мисалга мынабы Алай районунун акими Улан Примовдун таанышы, Нокат районунун акими Зубкаровдун таанышы. Азыр көрөбүз Кара Сууга ким келет. Мындан алдын ошо Матаимовдун адамы коюлат деп чыр болуп, азыр дагы алмашуулар болду. Андагы мына губернатор аралашып коюп атат. То есть мындайча айтканда ачык конкурс менен келген эч ким жок.
Түшүнүктүү. Азыр эле биз Садыр Жапаровдун сөзүндө 2.5-2-3 айдын ичинде тазаланат деп айтып атпайбы? Эгерде ошол тазалануу жөнүндө сөз болуп атса, анда азыркы дайындоолор жөнүндө эмне кеп кылуу керек?
Мына Садыр Нуркожоевичте өзүнүн сөзүндө айтпадыбы, кемчиликтер кетип атат деп? Чындыгында кетти. Бирок эми ошолордун баардыгы баягы шашылыш мезгилде, кыйчалыш мезгилде болгон дайындоолор болду да. Бирок ошолордун баардыгын мына бир багытка салып пландуу алып барыш үчүн мына биз мына параллелдүү түрдө оптималдаштыруу, реформалоо иши башталды. Мунун натыйжасында жаңы структуралар иштелип чыгыш керек. Эң акырында жаңы түзүмдөр иштелип чыгыш керек. Оптималдуу, бирин бири кайталаган, керексиз агенттиктер же болбосо башка түзүмдөр жоюлуш керек. Эң акырында баардык түзүмдө жаңы түзүмдөр иштелип чыгып туруп, анан кийин конкурс жарыяланып, анан билимдүүлөрдү алабыз деген максат бар. Эми ошого канчалык деңгээлде ошол максатка жетебиз, мына азыр ошол процесстерди жүрүп атабыз. Эми биз бул процессти токтотуп койсок деле болмок, президенттик шайлоодон кийин жасасак депчи. Бирок андай болгон жок. Азыр бизди мына убакыт талап кылып атат, эл талап кылып атат. Күткөнгө убакытыбыз жок, биз жасабай койгонго да акыбыз жок. Азырчы эл күтүп атат, миңдеген көздөр карап турат, дүйнө жүзү карап турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып туруп, биз системалуу өзгөрүштөр жасашыбыз керек. Ошолордун бири мына оптималдаштыруу, реформалоо. Эми аны анча мынча катачылык кетип калган учурлар болот, оңдогула, пожалуйста.
Албетте, эми коомчулукка
сунуштарда ачыкпыз, эшиги ачык. Эми азыр мисалы үчүн айтып атасыздар, анда оңдойбуз, мисалы коомчулукка неме жетпей калды
деп пикирлерди эске алуу менен.
Бирок эми биз кадам жашап атабыз да, алдыга жылып атабыз да, уктаган жокпуз да. Мына 17-16 октябрьда биз ант бергенбиз. Мына бүгүн 24-ү болуп атат. Мына бир айдан бир аз гана.
Эми жылып атабыз го. Туура. Иштейлик комиссияга биз сын айта албайбыз. Эми биринчи иштетип көрүш керек. Анан иштейлик мына түзүлө элек деле биз булар болбой калды дей албайбыз. Бирок менин кооптонгонум
биз тобокелчиликтер жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
Ооба. Бакыт мырза, мынау комиссиянын мүчөлөрү жанагы конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүн дөөл кылбаш керек да. Бүт мына азыр күлкү болуп атпайбы мисалычы. Курамын карап ал эле көбү жана жаңы үмүттөр жана ошондой курамды окуганда конституциялык кеңеш менен азыркы курамын окуганда мындай үстүнө муздак суу күйгөндөй болду да көпчүлүгүчү. Анткени алар азыр жаңы бийлик келди, элдин колдоосуна ээ, чынында карапайым адамдар колдоп атат, үмүт абдан чоң да. Анан ошондо ой мындай болот деп атканда эле анан курамын карасаң эле жанагы Турсунбек акын баштаган жанагы жүрбөйбү, Кошалиев, тиги Бөрүбаш караганда эле биздин Кыргызстандын келечегин ушулар чечеби, ушуларга кармакка турбайбызбы деп мындай бир абдан чоң таң калуу сезим болуп коет. Коомчулукта
конституциялык кеңешме канакей курамы канакей дегичек деле дароо жарылык чыкты дагы анан дароо биз көрүп калбадыкпы отурган ошол кеңешменичи. Чын эле анан комиссия дагы ошондой бир кырдаалда түзүлүп калбайбы деген кооптонууга сиз эмне деп жооп бересиз?
Комиссиянын түзүлдү, комиссиянын ишти алып баруусу башкача болуп атпайбы, коомчулук менен болуп атпайбы. Биз мамлекеттик түзүмдөр да катышпайт, өкмөт да катышпайт, сырттан келген эксперттер ишти алып барып атпайбы. Болгондо да тандалма баардык тармактарды мыкты билген, тартип коргоо тармактарын мыкты билген эксперттерди
тартып. Мисалы сиз кимдерди атай аласыз? Кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы күчтүү эксперт?
Эми мен баардыгын эми тизмелеп атын айта албайм, бирок биз ошонго аракет кылып атабыз да.
Ушул жерден жана мырзанын сөзүн улай да, сунуш катары анткени чындыгында мен деле бир чети макулмун. Баштар эле кишиге сын айтуу өтө кыйын, анткени жыйынтыгын көрбөй жатып эмне деп каршы боло алабыз? Оптималдаштыруу сонун максат, муну кантип ишке ашырабыз деген маселе турат. Бир нече сунуштар бар да менде. Биринчи кезекте эң эле чоң маселе азыр Бакыт мырза эң башында айта кетпеди, үч бөлүктөн турган реформалоо максатыбыз бар деп. Ошонун эң чоң, эң каргашалуусу конституциялык реформа болуп атат. Эгер жана азыр өттө кысталыш кыйын убакытта экономикалык жагы башка жагын айтпай туруп ушундай кризис кезде баардык жакты ачып салган өтө мамлекеттин бийликтин өзүнө өтө чоң кыйынчылык туудуруп атат. Менимче мүмкүн болсо ошо мамлекеттик кызматты жакшыртуу оптималдаштыруу планын алдыга коюп конституциялык реформаны кийинге коюш керек болчу. Анткени азыр саясий капиталдын баарысы конституциялык реформага кетип оптималдаштыруу калып калып атат.
Бул жараянды конституциялык реформага байлабай туруп андан көз карандысыз түрдө жүргүзсө болобу эрте?
Бул оптималдаштыруу реформалоо иш чарасы конституциялык реформага байланышы жок, бул өзүнчө жүрө турган иш чара,
алдын ала боло турган иш чара.
Алдын ала өзүнчө жүрө турган иш чара. Бул сөзсүз түрдө керек, бул керектүү иш чара. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз олуттуу өзгөрүүлөргө барабыз десек биз сөзсүз түрдө мына соңку 10 жылга анализ берип туруп анын эң негизги себебин аныктап анан алдыга жылышыбыз керек да. Мына коомчулуктан талап бар го конституциялык реформа керек деген. Анткени себеби соңку 10 жылда биз көрбөдүкпү? Ар бир эки жолу шайлоо болду. 2010-жылы 2015-жылы шайлоо болду. Жыйынтыгында парламентке келген партиялар кадимкидей эле Кыргызстанды менчигиндей эле бөлүп алып эле отурушту го. Белгилүү бир адамдар Кыргызстандын байлыгын талап тоношту, каалагандай калчашты, бирок эч ким жооп берген жок. Ошолордун баардыгын көрүп туруп ушундай процесстердин баардыгын токтотуш керек. Жоопкерчиликтүү бир адам болуш керек, жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзөлүк. Жок эле дегенде мына жоопкерчиликтүү классикалык парламенттик башкаруу системасын түзөлүк деген сунуштар болуп атат го. Же болбосо президенттик мамлекеттик башкарууну түзөлү дегенчи.
Эптеп азыр кызматка жетип алган аткаминерлер кайра ошол конкурстук негизде кайра келесиң десе мисалы ошого унанабы?
Азыркы кезде азыр кызматтарды ээлеп отурган кишилер албетте андай кайрадан конкурстан өтүп кайрадан текшерилип келүүгө мүмкүн ынтызар эместир. Бирок бул да айта кетчү нерсе, утурумдук ушул убакытта мамлекеттик башкаруунун эффективдүү эместигине, эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келет. Анткени алар үстөлдүн учунда отурат да, эртең менен кетип калат окшойм моундай саясат барса деп. Конкурстук негизде кабыл алуу бул бир нерсе. Бул комплекстүү иш чаралардын бир бөлүгү катары караш керек.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталды. Биз бүгүн өкмөттүн оптимизациялоо жана анын ишин жакшыртуу жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программага өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев, саясаттануучу Эмил Жороев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Ошто биз менен түзүп байланышта жарандык активист Гүлгакым Мамасалиева болду. Бүгүнкү эфирди мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыздар, эге азаттык .org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуштайбыз.